Клас, стани, клас, мирно!
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио гласът на надеждата, аз съм Ради. Скъпи приятели, разказва се за гръцкия философ Диоген, който кръстосва улиците на Атина с Фенер, за да търси честен човек. Според една от версиите на разказа, най-накрая той открил някой, за когото вярвал, че съответства на очакванията му, обаче сбъркал. Човекът му откраднал Фенера и бедният Диоген трябвало да открие пътя си в тъмното. Независимо дали е вярна или пък не, тази история добре ни показва колко е лесно да не вярваме на добродетелите в живота, а да възприемаме нещата абсолютно черногледо.
Разбира се, в известен смисъл това не е трудно за разбиране. Светът може да направи човека скептичен, отрицателно настроен и потиснат. Само попитайте Соломон. Поне този Соломон, който се появява в началото на книгата Еклисиаст и за който Библията казва, че е сок от мозък. Той поглежда към природата и вижда причина за отчаяние. Търси мъдрост и я намира за потискаща. Гледа на живота като цяло и го намира безсмислен. А като същества, които копнеят за смисъл и цел в живота, за нас е трудно да живеем с подобни заключения. Може би точно за това, дори в развитите и богати страни, хората са потиснати. Иначе, защо ще харчат милиони за антидепресанти?
Да, наистина, уместно питане, а пък за Соломон ще говорим по-късно в библейския модел. Не ни пропускайте, ще чуем след малко една приказка. А вие, приятели, питали ли сте се колко горчивина или скептицизъм виждате във вашия живот? Какво ги поражда и може ли да ги неутрализирате преди да отровят всичко? Всъщност, приказката, която сега ще чуем, не е само за деца. В нея откриваме наистина дълбоки прозрения за живота и после ще се опитаме да се видим през нея.
Малкият Кай е очарован от хладната красота на снежната царица и тръгва с нея към едно царство на самота. Неговото изкушение е страшно и погубващо. Но едно малко момиче ще прекоси стихиите, за да го намери и ще му помогне да извади от окото и сърцето си парченцата от дяволското огледало, което го държи в лошата безкрайност на хладния разум. Сърцето и разумът ще се съединят в любовта.
Слушайте, започваме. Когато стигнем до края на приказката, ще знаем повече отколкото сега, защото ще приказваме за един лош магьосник. А той беше най-лошият от всички магьосници, защото беше самият дявол. Веднъж той се намираше в много весело настроение. Беше сполучил да направи едно огледало, което имаше това свойство, че всичко хубаво и добро, огледано в него, се изгубваше. А грозното и лошото изпъкваше и се виждаше още по-лошо, отколкото бе в действителност. Най-хубавите гледки в това огледало изглеждаха като мъртва пустиня, а най-красивите хора – грозни и гнусни. Лицата им бяха тъй обезобразени, че мъчно можеха да се познаят и ако някой имаше някоя пъпчица, тя покриваше целия му образ. Всичко той забавляваше страшно много дявола. Минеш ли през ума на някой човек някоя добра мисъл, в огледалото се явяваше мигом обезобразеното и отражение. Така че дяволът не можеше да се сдържи и се кикотеше радостно на хитрата си измислица. Ония, които посещаваха неговото магиосническо училище, защото си имаше и училище, разправяха навсякъде за новото чудо. Едва сега, казваха те, могат да се познаят хората и светът в истинския им вид. И те тичаха с огледалото навсякъде и най-сетне не остана нито едно царство и нито един човек, които да не бяха се огледали усъкътени в него. Накрая им се поиска да хвръкнат на небето и да се подиграят със слънцето. Но колкото по-високо се издигаха, толкова повече се кривеше и зъбеше огледалото в ръцете им, така че те едва можеха да го държат. Ало ето, те стигнаха вече до слънцето и огледалото се затресе изведнъж тъй силно, че се изплъзна из ръцете им и падна на земята, където се счупи на милиони, милиарди и още по-малки частици. Сега това огледало причиняваше много повече нещастия, отколкото по-рано, защото някои от частиците му бяха дребни като ситен пясък и се пръснаха по целия свят. Ако такива частици попаднеха някому в окото, те оставаха там и тогава човек виждаше всичко наопаки или пък забелязваше във всеки предмет само лошите му страни, защото всяко стъкълце бе запазило свойството, което притежаваше цялото огледало. На някои хора стъкълца попадаха дори в сърцето. И тъкмо той беше най-лошото, защото сърцето им се превърна в парче лед. Няколко от частиците на огледалото бяха тъй големи, че можеха да се употребяват за стъкла на прозорци и лошо нещо беше човек да гледа приятелите през тия стъкла. Други частици пък бяха сложени в очилата, но тежко на ония, които искаха да видят през тях истината и да бъдат справедливи. А дяволът се кискаше от радост, защото той го забавляваше. Но някои частици продължаваха да хвърчат из въздуха и сега ще чуем какво направиха те.
Това се разказва в хубавата стара приказка, скъпи приятели. От деца помним историята на Кай и Герда и знаем, че стъкълцето от огледалото на магиосника, което попадна в окото на Кай, излезе заедно с сълзите и след това Кай напусна царството на Снежната царица. Но искам да ви насърча. Изкачете вашите собствени върхове, открийте нови по-големи предизвикателства с вдъхновението на приказките, които ви припомняме в категория «Живот». Тук е радио «Гласът на надеждата», нашият имейл awr-bg@abv.bg. Ние продължаваме с приказката. Необикновена е тази приказка на сладкодумеца Андерсен и не всичко, което остава в царството на Снежната царица, може лесно да се разбере. Нека да си припомним с какво се занимаваше там нашият герой.
Малкият Кай беше съвсем посинял и дори почернял от студ. Но той не забелязваше това, защото целувките на Снежната царица го бяха направили нечувствителен към студа, пък и самото му сърце се бе превърнало в леден къс. Той местеше от едно място на друго остри и плоски късове лед, редеше ги по най-различен начин и се мъчеше да направи от тях някаква фигура. Също тъй, както ние правим това с малките дървени плочици, наречени китайска игра. Точно така Кай редеше ледените късове и при това много изкусно. Това беше ледената игра на разума. В неговите очи всички тия фигури имаха особено значение и важност. А причината за той, разбира се, беше стъкленото зрънце от дяволското огледало в окото му. Той нареждаше фигурите по такъв начин, че те образуваха цели думи. Но все пак той не можеше да нареди оная дума, която искаше. Думата вечност. Снежната царица бе казала: ако ти наредиш тая дума, ще станеш господар на себе си и аз ще ти подаря целия свят и един чифт нови кънки. Но Кай не можеше.
Скъпи приятели, чувала съм физиците да казват, че в царството на ледената кралица Кай се е занимавал с фундаментална наука. Не знам дали е така, но си мисля, за да търсиш вечността, дали трябва да имаш в сърцето си леден къс от дяволското огледало. Да видим как продължава приказката.
Сега ще отлетя към топлите страни, рече Снежната царица. И тя отлетя на юг, а малкият Кай остана съвсем сам в просторната ледена зала. Той гледаше късовете лед и мислеше напрегнато. Седеше неподвижен и вцепенен и изглеждаше съвсем замръзнал. В това време малката Герда влезе през голямата врата на палата. Буйните ветрове насреща и утихнаха, сякаш заспаха. Герда прекрачи в широката пуста зала и видя Кай. Тя го позна веднага. Хвърли си на шията му, притисна го силно и извика: «Кай, миличък Кай, най-сетне те намерих!» Но Кай не се помръдна и продължаваше да седи все така неподвижен и вцепенен от студ. Тогава Герда заплака. Топлите и сълзи покапаха по гърдите му, проникнаха в сърцето му, размразиха ледената му обвивка и стопиха зрънцето от дяволското огледало. Кай изведнъж се обля в сълзи и плака тъй силно, че стъкълцето в окото му изскочи заедно с сълзите. Сега той позна Герда и извика радостно: «Герда, миличка Герда, къде беше досега? Къде съм бил и аз самият?» И той се озърна наоколо. «Колко студено и пусто е тук!» Кай пригърна Герда, а тя се смееше и плачеше от радост. Те бяха тъй щастливи, че дори и ледените късове около тях се разиграха, а когато се измориха и нападаха долу, образуваха тъкмо оная дума, за която Снежната царица бе обещала на Кай да го направи господар на себе си и да му подари целия свят и един чифт нови кънки.
Благодаря на Теодора Иванова, специалния гост на категория Живот днес. Теди, мислиш ли, че любовта има силата да лекува?
Целият опит на човечеството всъщност показва това като положителен отговор. Определено любовта е лекарство, то е лек, то е по-силно от лекарите, по-силно от всяко друго, може би, чувство, което изпитва човешкото същество. И мисля, че благодарение на силата на любовта и вярата се спасявали стотици човешки животи.
А ти коя дума искаш да подредиш в живота си?
Може би не само една е думата, която искам да подредя в живота си, но милосърдие. И прощателност. Това е нещо, с което така се боря в живота си и много ми се иска да го постигам всеки ден.
А чувстваш ли присъствието на вечността в този по-житейски смисъл? Как го опазваш в ежедневието и в тези злободневни неща, които трябва да прави всеки ден като съпруга, майка, работеща жена? Сложно ли е?
Може би е сложно и не чак толкова, ако самия ти храниш в себе си едни добри чувства във всяко отношение. Защото си мисля, че за един организиран човек това не би трябвало да представлява най-тежкото нещо, което трябва да постига в живота си. А нещата му се случват точно защото е добър. И би трябвало, когато имаме увереност, сила и мир най-вече в душите си, да ги постигаме всички тези качества и да се справяме с всичките задължения, които имаме в живота си в ежедневието и като майка, и като съпруга. Просто да се стремим да бъдем добри хора. За мен това е разковничето.
Да, когато може би гледаме в правилната посока и сме потопени така в морето на любовта, на милостта, на всеотдайността, може би тогава и истинските неща се подреждат сами, както и при Кай се подреди думата вечност, когато той срещна любовта и тогава самите късове живот явно сами се подредиха. Може би и с нас става така.
Точно така си мисля и аз.
Благодаря ти много.
Аз също.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с аналогията между приказката и живота, както и ще видим всичко това през призмата на един библейски мъдрец. Но сега музикална пауза. Георги Христов с «Нямам нужда от много приятели». Стигат ми двама-трима.
Нямам нужда от много верени приятели.
среща, с радост изпращат своите редки и трудни празници. Моите песни, моите песни, те да си пеят.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, искаме с ледената игра на разума да напишем велики думи, както ни разказа Теодора в приказката на Андерсен. Опитваме се да изпишем думи като вечност, а пък се надяваме за награда да получим не само целия свят и чифт кънки, като бонус.
Мисля си, че ако древният мъдрец беше чул за кънките, щеше да възкликне «Суета на суетите, всичко е суета». Думата «суета» в оригиналния текст е еврейската дума «хебел». Тя буквално означава «пара» или «дъх». И съдържа намек за пръзнота, безсмислие, безполезност.
Каква всъщност е гледната точка на автора Соломон? Годините на неговия живот, така наситени с възможности и перспективи, всъщност са прахосани за нетрайни неща, без истинска стойност.
Нормално, когато по-голямата част от живота ти се състои от хебел, от пара, естествено накрая всичко може да ти изглежда като дим. Преминало е бързо и е било безсмислено.
Това, което дава сила на Соломоновите думи, е фактът, че той е човек, имал всичко, което този свят може да предложи, и все пак, в край на краищата, нарича всичко това безсмислено. Безсмислена пара или въздух.
Мисля си, че ако честно прегледаме живота си, колко неща, които правим, ще бъдат хебел. Винаги ли този, който знае повече, е голям песимист? Отговора след малко в библейския модел.
Скъпи приятели, ние се опитваме да ви провокираме с тези въпроси. Какво мислите? Към какво всъщност се стремите? Кое смятате наистина за важно? Коя е думата, която се опитвате да изпишете от късовете живот, който живеете? И дали ако получите това, което най-много искате, е възможно един ден да го наречете суета? Въздух, пара, хебел.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория Живот.
Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и продължаваме с Божидар и библейският модел.
Уважаеми слушатели, сега ще ви прочета в началото какво казва Еклисиаст. Думите на проповедника, Давидовия син, цар в Ерусалим. Суета на суетите, казва проповедникът. Суета на суетите, всичко е суета. Каква полза за човека от целия му труд, с който се труди под слънцето? Едно поколение преминава и друго поколение идва и земята стои вечно. Също и слънцето изгрява и слънцето залязва. И бързо да отиде към мястото, където трябва да изгрява. Вятърът отива на юг и се връща на север. Вятърът постоянно обикаля в пътя си и пак се връща в своите кръгообращения. Всички реки се вливат в морето, а морето все не се напълва. На мястото, където отиват реките, там непрестанно отиват. Всички неща са досадни. Човек не може да изкаже доколко окото не се насища с гледане. Нито охото се напълва със слушане. Каквото е станало, това е, което ще стане. И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши. И няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже, виж, това е ново? То вече е станало през вековете, които са били преди нас. Не се помнят предишните поколения.
Скъпи приятели, това беше отказ от книгата Еклисиаст, която пише Соломон, Израилевия цар, човека, който определен за най-мъдрия живял някога на земята. Но какво иска да ни каже той със всичко това и каква е връзката на неговите размишления с нашата тема?
Земята е постоянно съществуваща. Ние не. Ние сме само пара. Хебел. Тези мисли отразяват най-голямата загадка на човечеството. Можем да разберем идеята за вечността, за съвършенството, за нещо по-велико от нас самите и все пак виждаме, че не можем да го постигнем. Слънцето, реките, вятърът, всички те са съществували преди нас и ще съществуват дълго след като ние се превърнем в пръст. Хората идват и си отиват. Реките, слънцето и вятърът остават. Не е чудно, че животът изглежда, както е писал Шекспир, пълен с врява и безумие, без всякакъв смисъл. Имало е много велики мислители, много велики философи, изнамерили всякакви сложни логични системи, за да обяснят трудния въпрос за живота. Но докато не разрешат въпроса за смъртта, те няма да имат отговор на въпроса за живота, защото в края на краищата тя отнема всеки живот. И както човек може да се досети, никой не е разрешил този проблем. Всички хора умират. Направо го е само Исус, че своята смърт и възкресение. Той ни е показал, че смъртта не е краят и че наистина можем един ден да бъдем вечно живи. Дълго след като безкрайните цикли на живота на тази паднала в грях планета са престанали да съществуват или дори да се помнят. Ако не е тази надежда, Соломон би бил прав в песимизма си.
Скъпи приятели, видяхте ли се в приказката за Снежната царица през призмата на размислите на библейския мъдрец? На всички ни се случва да сме очаровани от измамния свят на злото и да тръгнем към царството на самотата, подавайки се на едно страшно и погубващо изкушение. Това е животът на нашата паднала в грях планета. Но една личност прекуси стихиите, отрече се от себе си, за да дойде и да живее тук, като нас, за да ни открие там, където сме, и да извади от очите и сърцата ни парченцето от дяволското огледало. Сърцето и разумът ни се съединяват в любовта му и късовете на разпиления ни живот се подреждат в очакването на една обещана вечност. И това, приятели, не е приказка. Това е християнската надежда. Надявам се да я споделяте. Това беше всичко за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А с домашно, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио и сами изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Ради. До чуване до следващия път.